75 gadus vecais Spānijas karalis Huans Karlos valdīja tevi 39 gadus. Viņš Spānijā nāca pie varas 1975. Gadā un atjaunoja monarhiju. Huans Karlos paziņodams par atkāpšanos no troņa par labu savam dēlam Felipam, joprojām saglabā savu titulu. Tomēr tikai pēc Spānijas senāta pieņemtā likuma par troņu mantošanu Felipam ir iespēja kļūt par karali. Jaunā Spānijas karaļa Felipa VI kronēšanas laikā notiks arī protesta akcija. Tā vērsta pret monarhiju kā institūciju, kas tikai izsaimnieko Spānijas nodokļu maksātāju naudu.